Бишкекте кечки саат 6:30 сиз азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 15-июль күнгө шаршембе. Бул жарым саатта эксперттер талдайт программасын уктурабыз. Анда азыркыдай эпидемиологиялык оор абалда өлкө бийлиги чечкиндүү кадамдарга барбай жатат деген суроонун тегерегинде талкуу болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элена Ора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 11 пневмониядан 74 бейтап каза болду. Бул тууралуу 15-июлда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Март айынан бери өпкөсү кагынып көз жумгандардын саны 571 адам болду. Жалпысынан мындай диагноз менен март айынан бери ооруканага 9000 көп адам жаткырылды. Алардын 1000 соңку бир суткада аныкталды. Жалпысынан эпидемия башталгандан бери коронавируска 12000 кыргызстандык чалдыкты. Адистер азыр денеси ысып жөтөлгөндөрдүн баары коронавирус экенин айтып жатышат. Бийлик пневмония менен коронавирустун статистикасын бөлүп кароодо. Беларусьтун бир нече шаарында болгон тушкелди акцияларда 280 киши кармалды. Бул тууралуу 15-июлда Весна укук коргоо борбору билдирди. Алардын арасында окуяларды чагылдырып жүргөн медиа кызматкерлери дагы бар. Беларусьтагы журналисттер ассоциациясы 10 ашуун кабарчы кармалып, кайра коюу берилгенин билдирди. 14-июлдун кечинде жүздөгөн адамдардын каршылык билдирип чыгуусуна Боршайкомдун мурдагы банкир Виктор Бабарика менен жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Валерий Цыпкалоону президенттик шайлоо талапкер катары каттабай коюшу түрткү болду. Бабарико уулу менен учурда камакта, аларга арам акчаны далдаштырган, пара алган, салык төлөөдөн качкан деген сыяктуу бир нече айыптар коюлду. Мурдагы банкир булардын бардыгын четке кагууда. Эл аралык мунапыс уюму Бабариконы абийир туткуну деп атаган. Ал бул жолку шайлоодо Лукашенконун негизги атаандашы болоору айтылып жаткан.
Ну, известно, что свободных выборов в Беларуси давно нет.
Беларусьта эркин шайлоо деген жок. Азыр өткөрүлүп жаткан президенттик өнөктүк муну дагы бир жолу тастыктап жатат. Бир талапкер абакта экинчисин каттоодон өткөрүшпөдү. Аларды колдогондорду камап жатышат. Экинчиден, Беларусьта 20 жылдан бери аткаруу, сот, мыйзам чыгаруу органдарында, бийлик бутактарында саясий күч жок.
Беларусь не работает.
Деди көз карансыз эксперт Олег Манаев. Беларусьта президенттик шайлоо 9-августка белгиленген. Боршайком 5 талапкерди каттоодон өткөрдү. Алардын арасында өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко дагы бар. Бишкектик стендап комик Назгүл Айылчынова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылды. Бул тууралуу ал өзү билдирди, бирок эмне үчүн суракка барганын айткан жок. Ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына суракка кирип чыкканын гана кыскача жазды. Буга чейин ал телефондогу дубликат тиркемеси менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеону социалдык тармактарга бөлүшкөн. Ага айрым жарандар нааразы пикир жазышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы Айылчынованы эмнеге суракка чакырылганы тууралуу маалымат бере элек. Кошмо Штаттардын бийлиги күзүндө аралыктан окуусун уланта турган чет өлкөлүк студенттердин визаларын жокко чыгаруу планынан баш тартты. Гарвард, Массачусетс технологиялык институту баш болгон бир катар окуу жайлар АКШнын иммиграция жана бажы агенттиги 6-июнда жарыялаган билдирүүгө каршы чыгышкан. Ага ылайык, пандемияга байланыштуу күзүндө окуусу аралыктан улана турган студенттердин баардыгы өлкөдөн чыгып кетиши керек эле. Болбосо окуу имараттан уланган башка университеттерге которулушу керек деген билдирүү жарыяланган. Мунун кедергиси 100000 студенттерге тие турганы айтылып жаткан. Чет өлкөлүк студенттер төлөгөн акча АКШдагы көп университеттердин каржы булагынын негизги бөлүгүн түзөт. Расмий маалыматтарга караганда, Кошмо Штаттарда 1000000 ашуун чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ош шаардык соту 15-июлдан тартып белгисиз мөөнөткө карантинге жабылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басмасөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Анын айтымында тергөө судьялары жумуштун жагдайына жараша иштей беришет. Осмонкулов белгилегендей, шаардык сотто отурумдар 11-июлда эле токтогон.
Эки судьядан бир судья уже казалоо өткөрсү, беш судьядан эки тараптык пневмония деген диагноз койгон болчу, бир мекемеден казалоо калды деген маалымат келиптир.
Ал Ош шаардык соту санитардык эпидемиологиялык кызматтын корутундусунун негизинде жабылды. Түркиядан Кыргызстанга гум жардам жана дарыгерлер келишти. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 15 июлда Стамбул-Бишкек чартердик каттама менен өпкөнү жасалма желдетүү боюнча аппараттар, тесттер, беткап, коргоочу кийимдер жана дары дармек алып келинди. 6 июлда эки мамлекеттин президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, анын жыйынтыгы боюнча Түркия Кыргызстанга гум жардам жөнөтүүнү чечкен. Ошондой эле 15 июлдагы Стамбул-Бишкек чартердик каттама менен Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык 14 дарыгер жана ординаторлор келишти. Алардын учак билетин кыргызстандык ишкерлер өз мойнуна алышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курч бойдон калууда. Күн сайын коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун саны көбөйүп жатат. Ушундай кырдаалга эмне себептен өлкө бийлиги чечкиндүү кадамдарга барбай жатат? Мындан ары адам өмүрүн сактап калыш үчүн кандай кадамдар керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасына талкуулайбыз.
Биздин талкууга Кыргыз өкмөтүнүн вице-премьер-министри Эркин Насрандиев, жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова жана ошондой эле социалдык өнүктүрүү институту коомдук фондунун директору Айжан Доронбекова катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Эпидемиологиялык абалды жөнгө салуу үчүн чечкиндүү кадамдар керек деп атпайбы? Мына буга чейин президент ар бир адамдын өмүрү кымбат, ал үчүн күрөшөбүз деди. Эгер ушул билдирүү чын болсо, эмне себептен азыркы учурда ошо карантин киргизүү менен абалды жөнгө салуу мындай варианты каралбай жатат деп жатат да. Сиздерде ушул жаатта мисалы акыркы абалдан улам бир пландар болуп атабы, өзгөрүп атабы?
Азыркы учурда андай вариант, андай кадамдарга биз барабыз деп ойлор жок. Мен ачыгын айтайын, эмне үчүн дегенде бул жерде албетте бул индетке байланыштуу абал өтө кескин түрдө оорлоп кетти. Бирок ошол эле учурда биз азыр ишмердүүлүктү да токтотуп салсак, анда такыр эле кыйын болуп калат да. Азыр мына өзүбүз көрүп атабыз, бизнес өзү баягы кандай десем, өзү ушул азыркы абалды эске алып, ошону туура түшүнүп, алар өзүлөрүн өзү чектеп атат. Бирок өкмөт тараптан ишмердүүлүктү март айында болгон андай токтотуу жөнүндө эч мындай пландар жок.
Эрким мырза, мына Кыргызстандагыдай абал болгон Казакстан менен Өзбекстанда карантин киргизилбедиби? Эмнеге ишенип, кайсы нормаларга ишенип биз абалды жөнгө салабыз деп атабыз? Эгер карантин болбосо башка чаралар эффект бербей атканын көрсөткүчү эмеспи бүгүнкү мына статистикалык маалыматтар?
Эми медициналык тараптан алганда мен балким бул суроого жооп бере албайм. Мен экономика жагынан айта турган болсом, дагы бир жолу кайталап кетейин, менин оюмча экономика и бизнес бүгүнкү күндө өтө оор абалда. Буга кошумча биз карантин киргизе турган болсок, менин оюмча такыр эле биз неме токтото алабыз да, такыр эле анан эми кандай десем, мындан да оор албетте мындай илдетке караганда кандай десем, медицина тараптан алганда абал оор болуп атат, күндөн күнгө күчөп атат. Бирок ошол эле учурда биз экономиканы да эске алышыбыз керек. Экономиканы азыр алда неме бизнес экөө бизнес менен эме өтө оор абалда болуп турат. Муну биз карантин киргизип март айындагыдай баарын токтотуп сала турган болсок, эртең эми мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жеңге нан таппай калабыз да.
Мен кийинки суроону Марлен мырзага жолдойюнчу. Марлен мырза, мына сиз ыктыярчы катары дагы бүгүнкү күндө ооруканалардагы, стационардагы абалдарды кыдырып көрүп келе атасыз. Мына абалдын оор экени жалпыбызга акыркы статистикалык маалыматтар менен деле көрсөтүлүп атпайбы, далилдепчи? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде жетиштүү чаралар ушул мамлекеттик органдар тарабынан көрүлүп жатат сиздин пикириңизде?
Эмне биз эшикте жүрбөйбүзбү, эл менен жүрөбүз, ошол ыктыярчыл топтор менен жүрөбүз. Эң эле негизги ачак ушу Бишкекте башталып, Бишкекте кандай проблемаларга мына дуушар болдук. Эми аны айтпагандан деле неме жок, бирок анча дагы да мына ошол койко местолордун жоктугуну, дары дармектердин жоктугуну, ошол эле ИВЛ аппараттардын, кислородный концентраттардын эң мына негизги ушул экөөнүн жоктугуну бир топ ушул адамдардын өмүрүнө кыйганына мына дуушар болуп калдык да. Эми бул Бишкекте болгон окуя, Бишкекте ачак болгонго байланыштуу, мына азыр бүгүнкү статистиканы атайын карап көрдүм да, эмне болуп атат Бишкекте депчи. Бишкекте башка күндөргө караганда бир аз азайыптыр. Көбүнчөсү региондорго өтүп кетиптир да. Бул демек эмнени билдирет? Бул демек азыр Бишкекте кандай акыбал болсо, ушул акыбал эми региондорго баратат дегенди билдирет да.
Марле мырза, ушул жерден мен азыр прогноздор боюнча айткым келип атат. Мына жакында эле ушул жарандык коом дейбизби, изилдөөчүлөр көз карандысыз. Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал каяка барышы мүмкүн, кандай өнүгүшү мүмкүн деген изилдөө жүргүзүптүр. Алардын авторларынын бири Айжан Доронбекова биз менен, мына сиздер Оксфорд университети менен биргеликте изилдөө жүргүзүп, Кыргызстандагы эпидемиологиялык курч абал жаңы гана башталды. Мындан арыда кесепеттер оор болушу мүмкүн деп жатасыздар. Прогноз кандай болуп атат?
Мы работали с Оксфордским университетом. Первый раунд мы закончили еще в апреле. В марте нас поддержало Министерство здравоохранения. Все это было с ведома Министерства здравоохранения. Дали доступ к данным. Большое спасибо им за это. И в апреле мы презентовали результаты нашего первого раунда на одном из заседаний республиканского штаба. Тогда этот штаб возглавлял господин Боронов. У нас тогда мы представили 6 сценариев развития эпидемии. На сегодняшний момент и на тот момент у нас был ряд мероприятий, рекомендаций, которые мы представили тоже для пользования, но, насколько я понимаю, большинство из этих мероприятий не были выполнены, не приняты к сведению. Можете не спрашивать, почему, я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю почему, но не были приняты. Сейчас мы продолжили нашу работу, закончили второй раунд нашего прогноза, и мы делаем наш вывод, что эпидемия пошла по самому худшему сценарию. В этом сценарии говорилось о том, что должно переболеть 83% населения. Но если мы даже исключим детское население, которое бессимптомно переболевает, 1 900 000 населения взрослого, и поделим 80%, если бессимптомные, 20% это тяжелые, сами посчитайте, какой масштаб нагрузки сейчас будет на лечебную сеть.
Эпидемиология, мундан да, хучшу мункунгу, мундан ара, следный прогноз.
Вот насчет пика, да, нас очень часто спрашивают. Дело в том, что вот эта модель, она очень чувствительная в этом плане, да, и она может двигаться, сдвигаться вправо, влево, зависит от того, как мы сейчас начнем действовать. На самом деле есть надежда, да, вот вы правы были, вот Марлен, да, сказал, что можно считать, что контроль над эпидемией упущен. Реально, да, он упущен, и мы должны это признать, наконец. Контроля сейчас нет, у нас сил не хватает контролировать эту эпидемию.
Айнурайым, кечирим сурайм, биз Саламат Сактоо Министрлигинин дарыгерлердин бүгүнкү күндө кандай иштеп атканын көрүп атабыз. Колунан болушунча келген аракеттин баарын көрүп, абалды жөнгө салууга мындай жан дили менен күйүп атышат да. Бирок ошол эле учурда мына ушул жетишпестиктерге сиз макулсузбу? Эмнелерди өзгөртүш керек сиздин пикириңизде?
Ого, албетте, бул вирус деген жаңы көп аягына чейин изилденбеген. Муну бардык окумуштуулар белгилеп келатат. Бүгүн гана болгон эмес, эпидемиянын баары жаңы эпидемиялар үчүн жүрүп келген вакцина болгу жакта, дарылоо ыкмалары иштелип чыккы жакта негизинен көп кыйынчылыктарга саламаттык сактоо системасы көп мамлекеттер чындыгында дуушар болот. Бул жөнүндө мына эралык эксперттер да айтып келатат. Алар айтып атат, 60% дүйнө жүзүнүн ооруп чыкмайынча, коллективдүү иммунитет талтамайынча мындай маселелер болушу мүмкүн деп. Ооба, моюнгалыш керек, саламаттык сактоо системасында болобу? Негизи бул пандемиянын күрөшүдө албетте жаңы болгондуктан көп жетишпегендиктер болуп атат. Бирок ошого карабастан Айжан белгилеп кеткенине ыраазычылык билдирем. Мына булар баягы социалдык институт болгондон кийин карап билип, эчтеке иш жүргөн жок, иш болгон жок, эч кандай иш аракеттер болгон жок деп айткан туура эмес болот болуш керек. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыңар, саламаттык сактоо системасы ошол эле өкмөт, ошол эле өзгөчө абалды алып салууга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анткени эгерде биздин ошо күнүмдүк такси менен иштеп, парикмахерскийде иштеп, базарда тачка түртүп иштеген адамдардын баары үйүндө өзгөчө абалда 5 ай бою отура берсе, өзүңүздөргө билгендей анда мен айтпайм баягы чоң ири ишканалар жөнүндө, анда биздин элибиздин абалы кандай болмок. Мына ошонун баарын ойлонуп, ошондуктан бүгүнкү күндө өзүңүздөр белгилүүгүндөй Бишкектен баштап кафелер, дүкөндөр иштегендиги токтогон. Ошондуктан коомдук транспорт жүргөсүн деген мына иш калынган. Ого республикалык штабка дагы биз ошондой сунуш алып келгенбиз. Урматтуу биздин Марлен Аматович айтып кеткендей, ошол региондордун ортосундагы транспорт жүргөгөнүн токтотулат. Бул боюнча биз мына коомдук саналык сактоо законуна дагы өзгөртүү кирип, ошону менен токтомуш келип чыккан жергиликтүү бийлик ошол өзүнүн территориясында болуп жаткан эпидемиялык кырдаалга жараша транспортту жүргүзбөө боюнча элдин кыймыл аракетин токтотуу боюнча кээ бир ошол территорияда иштеп жаткан ишканалардын ишин токтотуу боюнча ишмердүүлүгүн иш чечимдерин өздөрү алууга укугу бар.
Качан силердин прогноз боюнча кандай өнүгөт эпидемиологиялык абал? Качан пик туу чокусу болот?
Ошол туу чокусу качан болот, ошол пик качан болот деп азыр айжан айтып берген көп окумуштуулардын группасын биздин булардын баардыгы биздин институтторда иштеген специалисттерди коштуруп илимий изилдөө алдын алуу институтунун астында ушул окумуштууларды биз чакырып ошону изилдеп бергиле деп ушундай атайын заказ бергенбиз. Бүгүн мына өзүңүздөр угуп атасыздар, туу чокусу дагы бизде качан болору мынакей дагы цифралар максималдуу өзүнүн көрсөткүчүнө жете элек деп айтып атат. Бирок ошол азыркы күндө мисалга алып кетсек, азыр баардыгы мына үй карантинде жаткан калктын санын, андан сырткары обсервацияда баягы жатып чыккандардын санын, андан кийин контактта болгон жарандардын санын алып жана андан сырткары баягы беш симптомсуз жүрүп жаткан калктын санын алсак, азыркы учурда где то приблизительно 50-60 миң калк ушул ковид инфекциясы менен ковид инфекциясын жуктуруп ооруп чыккандар бар, ооруп аткандар бар. Ошондуктан бул цифраларды билиш үчүн мына бүгүнкү күндө биз азыр серологиялык изилдөөлөрдү калк арасында жүргүзүү максатында иммуноферменттик метод менен жүргүзүү максатында мына бүткүлдүүлүк саламаттык сактоо уюму менен ошол адамды популяциянын ичинде баардык Кыргызстандын региондорунда изилдеп көрүү боюнча ошол канчалык калктын кайсы канча пайызында иммунитет калыптанды, канчасы ооруп чыкты, канчасы ооруп жатат деп ошол боюнча мына азыр иш аракеттер башталды.
Мен Эрке мырзага жолдоюнчу. Эрке мырза, мен суроо берип алайын. Мына эми биз айтып атабыз, экономиканы тандадык, бирок күн сайын адамдар өлүп атат. Мына жетишпей атат дарыгерлер. Жада калса студенттерге чейин жөнөтүп каза болгондор болуп атат да. Анан биз ушу экономиканы тандадык деп эле анан эпидемиологиялык абалды дагы курчутуп албайбызбы? Ар бир адамдын өмүрү деген маселе турат да бул жерде.
Албетте ар бир адамдын өмүрү турат. Бирок ошол эле учурда биз азыр экономика деген эмне? Экономика деген ошол эле иштерлер, ошол эле жарандар, ошол эле биздин калк. Азыр экономиканы, бизнести токтотуп салсак, аны өлүп тура алабыз. Эртең элдер оорудан эмес, эртең элдер ачкадан өлүп баштайт. Мындай жөнөкөй сөз менен айткандачы, ошондуктан мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Менин оюмча бул кошумча карантинди киргизип, токтотуп, бизнести токтотуп мунун туура эмес болот. Анткени биз тилекке каршы башка өлкөлөрдөй мындай запас каражаттарыбыз жок экономиканы токтотуп, анан эме элди багышкачы. Эл эптеп өзүн өзүн багып аткандан кийин ошого мүмкүнчүлүктөрдү берип туруш керек. Эми жанагы сөздүн башында болуп кеттим, адис болбосом да бир өзүмдүн ой пикирлеримди айтып кетейин. Мамлекеттик органдар кылып аткан аракеттер жөнүндө эми бул жерде айтып отуруп баягы мактангандай болбосун, ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Мына мен негизги мындай болуп атат да, биз ошол кандай туура азыр неме мындай сын пикирлер айтылып атпайбы? Мына туура эмес кылган, эмне үчүн эң башынан эле карантин убагында неме ооруканага
даярдалган жок
эмес, даярдалган эмес, тигиндей мындай деген ушундай сын пикирлер болот да. Мындай жалпысынан айтып кетсем, февраль март айынын ичинде ошо республикалык штабтын негизги тактикасы мындай болчу да, могу түштүк чыгыш азиянын өлкөлөрүн мисалы менен карантинди киргизип баарын токтотуп туруп бул илдеттин жайылышына бөгөт коюп жугуп калган жарандардын санын өтө көбөйтпөй, ошо аз сандуу жугуп калган жарандар менен эле ошо менен эле токтотпойбуз, бир ай эки айдын ичинде ушу илдетти басып жок кылабыз деген ушундай тактика болгон да. Мисалы кээ бир өлкөлөрдө ушундай мисалдар бар. Өтө катуу тартипти киргизип туруп мунун жайылышына жол бербей, жуккан жарандарды айыктырып эле ошону менен бир токтотобуз деген ушундай тактика болгон да. Эми бул жерде муну дагы туура эмес деп айтышым мүмкүн, бирок бул кандай десем, это не оправдание, но мындай илдет менен менин оюмча дүйнө жүзү биринчи жолу ушундай неметип атат да. Анан өзүңүздөр билесиздер, баягы карантинди май айынан баштап бошотуп баштаганда элдин кыймыл турушу дагы, балким кээ бир айтышы мүмкүн, ушул карантинди мындан ары да кармап турса туура болот беле депчи, бирок өзүңүздөр билесиздер, уже апрель айында экинчи бөлүгүндө абдан көп нааразычылыктар болгон, эл уже укпай бараткан. Мындан ары мисалы сөздүн ачыгы майдан ары карантинди кармаш өтө кыйын болмок бул жерде.
Бирок Эрке мырза, мына ошол сиздер айтып аткан тактика бүгүнкү күндө өзүн актабай калган моюнун аласыздарбы? Мисалы бүгүнкү күндөгү статистиканы эске алуу менен.
Эми бүгүнкү күндө статистика ал тактика ишке ашпай калганын көрсөтүп атат, муну ачык айтыш керек.
Ким жоопкерчилик алыш керек ошол үчүн?
Мен башкача суроо берет элем, анда бул тактика эмес, кандай тактика алыш керек эле?
Жок, мисалы ошол даярдык боюнча, башка боюнча мен Марлен мырзага сурайын деп атам да,
ушул нерсеничи? Мен аягына чейин жооп берип коеюн, азыр убакыт мындай да, могу сиздин сурооңузга баягы толук түшүнүш мындай түшүнүк болсун да. Мисалы бүгүнкү күндө допустим мамлекетте бир жума деп коелу, бир ай эмес, бир жуманын ичинде ооруканага сала турган мүмкүнчүлүктөр болсо, менин оюмча, мен саламаттык системасында адис эмесмин, менин оюмча мына баягы неменин пикке биз жете элекпиз, пик алдыда. Биз ошо пикке жакындаганда мен жеке оюмча азыр канчалык медиктерди чакырбай эле болгон медицинага анча-мынча жакын кишилердин баарын тең мобилизация кылган күндө деле жанагынча санга жеткенде эч жете албайбыз. Ошондуктан кошумча оорукана салганда, кошумча неметкенде деле, кандай десем, эми масса заболеваемых будет такая, что сколько это нужно, я не знаю, наверное, сотни больниц построить, чтобы их всех обслужить, да, и людей там таких не будет. Менин оюмча тактиканы азыр өзгөртүш керек, в том плане, что азыр акцентти вот азыркы медицина системасын на крайне тяжелых и тяжелых нужно акцентировать. А те, которые в легкой и средней тяжести, их нужно ориентировать на то, чтобы они либо собственными силами, либо приданными силами справлялись. Потому что анчалык биз докторларды чогулта албайбыз да, и анчалык оорукананы биз сала албайбыз. Даже хоть бир жуманын ичинде Кытайга окшоп сала ала турган болсокчу. И могу ПЦР дегенди уже это на нем акцент не нужно делать. Анткени мына биз азыр расмий статистикада 12 000 жаран ооруду деп атабыз, а реалдуу менин оюмча 5 эсе, может 10 эсе ашык да, если реально взять. Ошондуктан азыр болгон күчтү жанагы жака салыш керек.
Адам өмүрүн сактоо үчүн. Мен Марлен мырза, кечирим сурайм, Айжан сизге сөз берем. Марлен мырза, мына ушул учурда бийликтин дагы бир бутагы болгон парламенттин ролу жөнүндө айткым келип атат да. Албетте парламенттин депутаттары ун таратып атат, аппараттарды алып берип атат, бирок масштабдуу чечимдер кабыл алынышы керек беле? Мына азыркы учурда эпидемиологиялык абал дагы курчуйт деп атат. Мамлекеттик органдар болсо жетишпей атат абалды жөнгө салууга. Жоопкерчилик кимде болуш керек?
Мындай да, баягы башында айтып кеткендей, башында өкмөт мындай туура эле план менен кетип аткан, бирок сөзсүз түрдө план Б болуш керек эле. Ошол план Бны парламент түздөн түз көзөмөлдөп, ошону сураш керек эле. Ошол кийин ослабление бергенден кийин, элди кайра ойроткандан кийин кандай кесепеттер болот жана кандай иш чараларды карап атасыңар? Мына азыркы айтып кеткен баардык проблемалар, ошол эле койко место, ошол эле дары дармектер, ошол эле ИВЛ аппараттар, ушулардын баардыгын эми башка мамлекеттер кылып атпадыбы? Биз эми аны мындай адис болбосок деле, жөнөкөй тил менен жөнөкөй эле адам эле катары башка мамлекеттерде кандай ушундай болуп аткан нерселерди бул жака дагы эске ала турган бир план Б болуш керек эле да. Эми бул жерде мен бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын, бирок баарын эле Минздравка жүктөп койгондон эмес, негизи эле баардыгы өкмөт, анан аны көзөмөлдөгөн парламент буга жооп бериш керек да. Ошол жерде кандай болбосун бизде азыркы учурга, мына азыркы учурга алып келген нерселердин алкагында биз иш чараны толугу менен аткара алган жокпуз деп айтыш керек, аны ачык айтыш керек. Ошон үчүн эл өзү чыгып кетти, ошон үчүн ар кандай ыктыярлык топтор чыгып кетти, ошон үчүн мына азыр артынан чуркап атып, мына азыр гана мындай жөнгө салдык деп Бишкекти айтсак болот да. Эмне үчүн мен Бишкек деп айтып атам? Бишкек башка баягы мындай Италия ооруп чыкты, башка мамлекеттер ооруп чыкты дегенде эле биз азыр Бишкекте ошондой кабыл алышыбыз керек да. Мына Бишкекте кандай проблема болсо, региондо азырдан баштап ошол нерселерге баардыгын дайынды азырдан башташ керек деп айтат элем да. Анан мына пик боюнча айтып кетип атпайбы? Мен мына күндө Эшикте жүрөм, күндө Дворец спорттун штабтын жанында жүрөм. Ошол жерде айтат элем да. Бишкекте азыркы учурда мындай пикке бир дагы 10 күндөй эле калды деп айтсам жаңылышпайт элем да. Себеби баягы өлүмдөрдү карап атабыз, келип аткан адамдардын санын карап атабыз, ооруп чыккандардын баардыгын уже практически ооруп чыкты деп айтсак болот да, мына көпчүлүгү ооруп чыкты деп айтсам болот. Мындан ары мындай спад кете турганды гана көрүнүш көрүнүп атат да Бишкектечи. Бирок Кыргызстан боюнча алганда тескерисинче региондордо эми башталды деп айтсам болот да. Ошондуктан дагы бир ай значит региондорго дагы бул барып жетип пикке чыгып кайра түшкөндөй ушундай ыкма менен ушундай срокту коюп алып туруп ушундай менен иштеш керек деп айтмакчымын да.
Марлия мырза, мен суроо жолдойюн деп атам да, сиз айтып атасыз аткаруу бийлиги аны түзгөн жогорку кеңеш күнөөлүү депчи. Бирок кайсы бир деңгээлде ошол абалы жөнгө салынбай атса бир нерселерди өзгөртүш керекпи? Балким эффективдүү менеджмент алып келиш керек деп атат, башка системаны колдонуш керек деп атат. Ушул жакта сиздин пикириңиз барбы?
Эмындай да, биз контролдук функция бир гана бизде экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн функциябызды дагы аткарышыбыз керек, сөзсүз түрдө керек да. Эми азыр мындай ар бир иши айткандай өзү менен өзү эле алектенип региондорго жардам берип бир жерде колдон келген жерден жардам бергендей сыяктуу болуп атат да. Бирок биз негизи эле чогултуруп азыркы болгон мына бюджетти дагы биз карайбыз, болбосочу бюджетти дагы биз бөлүп беребиз, болгон акчаны толугу менен бөлүп бериш керек. Мына мен баягы бекен айткан жокмун, азыр 300 миллион эле каралып атыптыр фондтончу. 300 миллион аз, 1 миллиард 2 миллиард сомду азыр бөлүп бюджетте өзгөртүүгө киргизсе киргизип срочно бизчи парламентти немени өкмөттү чакырып кандай иш чаралар каралып атат деп баардыгын тастыктап айтып мындайча айтканда өзүнчө бир стратегияны иштеп чыгуу региондор боюнча ужечи.
Качан болот бул? Качан болуш керек?
Бүгүн болуш керек, кечээ болуш керек эле бул. Бүгүн да кеч калды деп айтсам болот да, бул кечээ күнү болуш керек эле.
Эмне тоскоол болуп атат ага? Мисалы сиз депутат катары.
Эми азыркы учурда өкмөт ошол мурдагы өкмөт Абылгазиевдер айтып коеюн. Абылгазиевге деле мисалы биз канча айтып атканда ал баардыгын ынандырып кеткен да. Жок, баары жакшы, биз көзөмөлдөбүз, баарын кылынып атат деген ураан болуп турган. Азыр дагы ошондой эле ураан болуп атат да. Азыр эми биз баарын кылып атабыз, бизге кезексиз чогулуп бизге кайра эле мешать этесиңер, бизде план Б бар, биз иштеп чыгып атабыз, тескерисинче жардам бергиле деген чакыруу болуп атат да.
Айжан, сизге жана эпидемиологиялык абалды жөнгө салуу үчүн эмнелерге көңүл буруш керек сиздин пикириңизде? Жана сунуштарды айтып аткансыз,
өнүктүрүп айтсаңыз. Я поняла. Вот то, что рапортует правительство, да, мы сделали это, сделали то, обеспечили, закупили, то привезли, это Булата, да, происходит, но на местах мы видим ситуацию, она другая, да, мы до сих пор видим недостаток, как и в оборудовании, как и в койках, как и в персонале, который бедный, истощен уже, бедные медики уже, я не знаю, на чем они работают, на голом энтузиазме, я прям плакать хочу, когда про них думаю. Один из таких ярких примеров отсутствия координации, который приводит, например, к увеличению числа тяжелых случаев, это вот открытие этих дневных стационаров, да. Правительство, ну, органы самоуправления радостно рапортуют, что вот открыли столько коек там, столько-то коек здесь в школах. Медики, клиницисты, они кричат, говорят, что вы делаете, потому что там осуществляется бесконтрольное лечение, которое как раз-таки приводит к осложнению вот этих вот легких форм, понимаете? А почему население идет туда? Потому что у них нет доступа к лечению на первичном уровне, потому что врачи болеют, ЦСМы закрываются, они не знают, как лечиться дома, в панике бегут туда, где вот есть доступ, и не все врачи обучены. Стационары, да, обученные, но первичка нет. И получается, вот я разговаривала с Кутмановой Айнурой Зарылбековной, да, это инфекционист Минздрава, я разговаривала с клинфармакологом Саидой Зурдиновой. Они просто за голову хватаются, потому что вот это лечение, дексаметазон, химсмеси, сразу с первых дней антибиотики, это осложняет. Мы переводим из легкой формы людей сами своими руками в тяжелую. Вот это отсутствие координации. Поэтому я еще раз говорю, есть способы сейчас на этом этапе хоть как-то снизить скорость передачи и уменьшить нагрузку на лечебную сеть. И если правительство скажет, есть финансы, мы поможем, поддержим лечебную сеть, есть специалисты, которые скажут, да, нужны вот такие мероприятия, создайте две стратегические группы. создайте и дайте им полномочия, и прислушайтесь к их рекомендациям, пожалуйста, и можно что-то наладить.
Эксперттер талдайт программасын уктуңуз, аны кесиптешим Бакыт Асанов даярдады. Кадарман угарман, ушуну менен кезектеги дагы бир жарым саатта уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.